статні видатки 49. Реально. Доля харчування у структуры споживецких выдатков насельництва, поводле Минстата, 10 годов тому назад была 58%, а зараз добра калия на 65%, а не более, после нового года. 80% семьев, 75% своих грошей выдаткуя на харчование. И тому гэны споживецкий кошек, у которым на харчование 37% поводле нормативов выделено, он штучный характер носит.
Поводле агульнапринятых нормативов, коли боль за полову семейного бюджету иде на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабеспеченности или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізился в республіке в 3,8 раза. В 2007 году удзельны вес населення, располагающего среднедушевыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума, сегодня у нас 223 600, составил 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нормативов разлику споживецкого кошика. На оплату коммунальных послуг у поводле нормов повинна исти 4%. Але оплата звычайной двухпакаёвки за снежень складая не меньше за 100 тысяч. По промысловых товарах одзенні тут так само шмат дзіўнага. До прикладу, поводле нормов одно зимовое паліто человек носит 8 годов, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А ў 99-м годзе рацыянальная норма стала бульбы 132 кілаграма, малака 120 кілаграмаў, мяса 54 кілаграмы. Тым часам рэальнае спажыванне. Бульбы зараз мы з'ядаем 180 кілаграмаў, малака 240 літраў, а мяса мы з'ядаем 60 кілаграмаў. То бок атрымліваецца, што мы спажываем больш за рацыянальную норму сённяшнюю, але менш за савецкую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія атрымліваюць минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купит что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в краинах замежжа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирланды, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Сверко каже, что во Украине, поводле официального курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отримливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А проша того, в Украине вельми моцная шера, альбо нават черная экономика, нехто подзарабляє, где кто може. Я бачу шмат пенсионеров, які працюють с кондукторами в городском транспорте. Ну, вот так и живуть.
Журналістка польскага радыё Яланта Смялоўска кажа пра сітуацыю ў Польшчы.
Минималка. По сегодняшнем курсе евро это 308 евро. 1276 злотых. Жить на яе можно, але перш за все, мне здаецца, все ж таки вегетация, а не нормальное житё. Бо значную частку з гэтага треба призначить на оплаты, кватера, тип электроэнергия. Застаецца не шмат на нормальное житё, на харчаванне, продукты. І менавіта люди, якія зарабляють минимальную зарплату, яны усё выдаюць на тое, каб толькі выключна утрымацца пры жыцці.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Лиетувас Рітас» Марыюс Лаўрынавічус распавёў, які мінімальны заробак у Літве.
800 літов – это мінімальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, мінімальны заробак беларуса можна параўнаць толькі з украінскім. У Польщі йон у 5 разів більше, ніж у Білорусі, у Литві більше у 4 рази.
Тему мінімальних заробків підрихтувала в «Ночній свободі» Юлія Римашевська. У працях гэтай темы яшчэ нашае апытанне. Міхал Карнєвіч пытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, на колькі дзён ім хапае заробку.
Мои зарплаты, зарплаты в кавычках, хватает на неделю, в лучшем случае, 165 зайцев.
Если бы меня мама не кормила, то, наверное, недели две хватило бы. А поскольку меня мама кормит, то хватает на месяц на себя одеться, погулять.
Недели две, и то это так скудненько. Родители помогают. Ну, мне как бы вроде бы так хватает, если особо чего такого не позволять себе. Вот так, по минимуму, того, сего, то можно растянуть деньги. Вот заплатить за квартплату, если снимаю я, допустим, квартиру, заплатить за квартиру, за то, за все, все, в итоге как бы, ну вот ровненько так остается. Вот. Ну я могу иногда там отложить 1100, и то сейчас, по-моему, уже не имеет смысла.
На недели две так точно. Смотря как жить, конечно. Но две недели точно хватит, если еще и одеться, и пропитаться. Очень много идет на ребенка, потому что хочется, чтобы ребенок полноценно питался и одевался.
Проживаю месяц, могу отложить еще.
Немного, но могу отложить. У меня устраивает моя зарплата.
На неделю. На туалетные принадлежности, на еду немножко, на телефон.
Трудный вопрос. На неделе две. Пока еще детское получаем, плюс моя зарплата. Так тянем.
Гарадзенцы отказывали на пытание, на кольки дзён им хапая заробку. Вы слухаете агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. У чацвер гостем начной свабоды быў гісторык, старшыня грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча Сяржук Вітушка. Фрагменты гутаркі з ім у дайджэсце начной свабоды праз 2 хвіліны.
Гэй вы тлустазадыя, монстры з кабінетамі, з цвёрдымі акладамі, з суперпартманадамі, з валкамі і чайкамі, з пысамі няўмольнымі, істіны начальнікі, монамонапольныя, вечныя шукальнікі, ворагаў і здраднікаў, ваш народ маўчальнікі, братія ў паннікаў, гляньце над абшарамі, рухі занямелыя, пеняцца штандарамі, бел чырвона-белымі, возьмемся за рукі, ворагі народа, шыльнымі шыхтамі станем перад катам, і адрыцца срэбнікаў, юдавай свабоды, мы заверім хай адным, вольнасць адукатам. Эй вы, ненасытныя, праўды непрымальнікі, гранды прыкарытныя, шпец размеркавальнікаў, з ролею кіруючай, з прагаю па умоўнасці, гэй вы, клас пануючы, у краіне роўнасці, вось мы не хаваемся, крышачку нахабныя, і жывем, змагаемся, з вамі непрывабнымі, з вашымі стандартнымі думкамі, неспелыми, боемся под штандарами, бел червоно-белыми, возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом, и 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хай одним, вольность дукатом. И 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хай одним, вольности дукатом.
Гімн ворагаў народу Сержука Сокалава Воюша гэтая песня гучала ў чацвер 15 студзеня для госця начной свабоды гісторыка аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х Сержука Вітушкі. На гэтым тыдні споўнілася 20 гадоў з моманту стварэння Канфедэрацыі беларускіх суполак. На пачатку 89-га у тую канфедэрацыю ўвайшлі моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі за мэту нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю і суверэнітэт Беларусі. Алексей Знаткевич почав розмову у «Ночной свободі» з Сержуком Вітушком якраз з теми пісні Сержука «Соколова Воюша».
Спадар Вітушка, при кінці 80-х, коли була написана гэтая пісня Сержука «Соколова Воюша», ви відчували, що для більшості людей те, що ви робили, було нечим ворожим, а ви у нечим вороги народу?
Ні, ми відчували, що наша діяльність ворожує тільки некій невеличкій купці начальників, які засели на верші і не жадали ніяк допустити пераменів. А ми, наоборот, відчували, що більшість народів жадає гэтых пераменів. І тут іронія в этой пісні, що ми вороги народу. Ми ніякі не вороги народу, ми сябри народу, ми це відчували. Ми самі з народу, ми частка народу. Це перевертыш така, от іронія в этой пісні. Але отак от щиро, сьогодні вже ніхто не заспіває. Тоді Сергій Соколов мог. І ось тоді на сцені, коли був другий вальний своїм, він співав в этой пісні.
Скажите, господар Вітушка, а ось як ви лічите, сьогоднішня білоруська опозиція, вона може так сказати, що ми з народом, а супроць нас пузатые у кабінетах тільки?
Ну от я думаю, що тепер є сумнення у самих лідерів опозиції, що ми разом з народом, у них є розчарування, що сьогодні люди зайнялися тільки своїми персональними справами, ніяко уладковуються особисто, і ніякими громадськими справами їх не зацікавиш, вже не піднімеш їх на змагання, на мітинги, що разом вже не вийдуть на площу, за руки не візьмуться. От мені здається, є таке розчарування, що ну, треба перечекати, перетерпіти цей час.
А тоді, у кінці 80-х, ви відчували громадську підтримку?
Так, безумовно. Це був золотий час. Люди так довго були затиснуті цим тоталітарним большевицьким режимом. І у той час було багато надії, що ось переміниться до ліпшого життя. Люди шукали гэтай інформації, нейкую одну льоточку сапраўды передавали з рук у руки, звонили, а ты чув, а ты бачив, а у той газеті той задрукавали, і люди выстраивались у чергі, каб купіць менавіта нейкую газетку, а не нейкий там товар, кілбасу там ці нейкий телевізор. За газетами становились у чергі.
А ви не ідеалізуєте кришку все ж таки? Все ж таки, нехто може сказати, що і тоді більшість людей більш цікавила черга не по газети, а, можливо, черга по нейку, не ведаю, кілбасу, чи некі інші продукти дефіцитні, які з'явилися раптом.
Ні, тоді, безумовно, була ілюзія, що демократичні піраміни принесуть, перш за все, матеріальний добробит. Коли сподівалися там на Америку, на Європу, то демократы – демократы, але думали, что это просто мостик, автоматичный мостик, вот, який приведе до матеріального добробыту.
Вы уже сказали про Сержука Соколова Воюша, який спевал 20 годов тому на сцене в Вильні, где отбывался этот другий вальный сойм, на яким створили конфедерацию белорусских суполок. Тады в конфедерацию вошли розные молодевые клубы, товариства и суполки, якія ставили мэтай национально-культурное адраджэнне, демократию, суверенітет Беларусі. Тепер, праз 20 годов, як ви оцінюєте менавіта тую подію, наколькі вона була важная для країни?
Вельми важная. Тоді молодевые суполки розпочали гэты вот активний громадський рух. Його вырос і Народний фронт, і інші політичні партії, і сьогоднішні усі недержавні організації, там, і той ж товариство белорусской мови, і многі-многі культурні такі от суполки. Це все виростало з тих суполочок. До речі, от некоторі суполки з тих часов ще і заховалися. Ведаю, що Талака у Гомелі і Походні у Городні. І вони з тих часов так от і існують. Там вже помінялися поколінні. Цікаво було б зробити передачі про гэтыя суполки. От чому вони заховалися? Мінська Талака-то не заховалася. Так что на той момент эта подія была вельми важная. И важная она была и для всех суполок у Беларуси, и для виленских белорусов. Бо я ведаю, что вот старейшие белорусы плакали, убачивши белорусский стяг на улицах Вильни. И они пришли сюда на это поседжение. Господара Нищик, один со старейших белорусов в Вильни, выступал со сцены. Так что это такая была пераемность поміж той Білоруссю 20-30-х годов і сьогоднішньою Білоруссю.
Наскільки тяжко тоді було об'єднати різні молодіжні суполки, чи не було ніяких конфліктів політичних і особистих?
Ні, от тоді цього абсолютно не було. Так хотілося зустрікатися, так хотілося нешта разом робити. І сустракаліся, і робили. І відчували гэтую падтрымку. Так што не было ніякіх канфліктаў ці ніякай такой канкурэнцыі.
А калі параўнаць з тым, што цяпер адбываецца, як бы вы параўналі тагачасную сітуацыю ў моладзевым руху і цяперашнюю сітуацыю?
Мне здаецца, што зусім вот, на сённяшні дзень недастаткова гэты фактор улічваецца. Бачыце, маладым людзям заўсёды хочацца аб'яднацца, заўсёды хочацца сустрэцца разам, пагаварыць. Гэта такі ўзрост, это было і будзе ва ўсе часы ва ўсіх народаў. І гэта трэба ўлічваць. І калі старэйшых людзей, я згоден, сёння цяжэй аб'яднаць, падняць на нейкія грамадскія дзеянні, то маладым людзям гэта заўсёды будзе лягчэй. І от лідарам апазіцыі на гэта трэба звяртаць увагу і спецыяльна нешта рабіць такое, каб падтрымаць маладзёвыя арганізацыі ў сваіх партыях і ствараць нейкія асобныя маладзёвыя клубы, хай яны неяк аб'ядноўваюцца і разам нешта робяць. На гэта трэба звяртаць больш увагі.
Гісторык, адзін з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х, Сяржук Вітушка быў госцем начной свабоды ў чацвер. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Вельмі карысна і павучальна назіраць за тым, як адбудоўваецца сістэма кінавытворчасці за ўсходняй мяжой. Прайшлі эпоху кааператыўнага кінасмецця, перажылі часы марных надзей на татальную еўрапеізацыю расійскага кіно, зараз ляпаюць ідэйна вытрыманыя казачкі, дурныя рэмейкі галівудскіх гітоў і час ад часу здымаюць якасны артхаус. Самае цікавае, як звычайна, паўстае на перакрыжаванні высокага і нізкага стылю. Маладзюткая дэбютантка з дзіўным прозвішчам Валерія Гай Германіка зрабіла чарнушнае школьнае кіно. Назва адпаведная. Усе памруць, а я застаўся.
Жанна, ты прыкінь, Кацька здесь. Яна, короче, только што ушла з маім пацаном на крыльцо разгаварываць. Прыкінь, крыса какая.
Дзяўчынка Германіка не жадае гуляць у паліткарэктнасць. Яе маскоўскія школкі падобныя на заапаркі, дзе кожны дзень драпежнікі знаходзяць сваіх ахвяраў. А ахвяры мараць аб тым, каб ператварыцца ў драпежнікаў. У параўнанні з фільмам Германікі нядаўні розыгрыш Андрэя Кузіненкі выглядае танным коміксам. Самым блізкім па сэнсу эмацыйнай напрузе тут падаюцца две выбітных стужкі. Пудзела Арлана Быкова і маленькая Вера Валентина Пічула. Усе памруць, а я застануся. Нечакана шчыры артопартрэт мікрараённых звяркоў, самотных малалетак у халодным свеце. У спісе негатыву амерыканская стужка «Сем жыццяў». У свой час гледачы абіралі не фільмы, а зорак. І куплялі квіткі просто на новага Бельмондо альбо чарговую Моніку Вітті. Чорнаскоры актор Уилл Сміт, напэўна, лічыць сябе суперстарам і ў чарговы раз выкідае на рынак неякасны фільм а сябе каханага.
Tell me what's going on.
You can't play with people's lives.
Why is she under the impression your name is Ben?
You better leave me alone. I don't want to keep lying to you. I haven't treated myself very well.
Усё пачынаецца як сакрэтныя матэрыялы, потым збіваецца на газетны нарыс пра добрых людзей, а фінішуе амаль як нядзельная казань святара-пачаткоўца. Герой Уилла Смітта па кавалачках раздае сябе суайчыннікам. Спадарства – гэта не метафара. Яны так вучаць каханню, каб паглядзеў кіно, падумаў і пайшоў здаваць сябе на запчасткі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новы фільм пра трэннага паліцыянта. Ласкава запрашаем у лейкію. Маладая пара набывае дом. Абодва прывабныя, перспектыўныя. Жыццё падаецца суцэльным святам, але ёсць праблема – сусед. Ён цёмнаскуры, стары, агрэсіўны і рашуча супраць кахання цёмнаскурых дзяўчынак і белых хлопчыкаў.
Welcome to the neighborhood.
What?
Never roll your window down when somebody does.
Scared the hell out of me.
Imagine that.
I met our new neighbor, Abel Turner.
And?
He has a very special brand of humor.
Безумовно, тут рулить Сэмюэл Л. Джексон. Зорка Тарантино перетворяет стандартный триллер у свой соправдный бенефис. Белые хлопцы на кшталт Де Ниро и Николсона давно скончились, а вот старый Джексон стабильно отжигает по полной. На вот коли гуляя на добро знакомой пляцовце.
Відэагляд Максіма Жбанкова першы раз у ефіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашай гостей будзе спявачка з Беластоку Ілона Карпюк. Для мяне беларускія творцы Падляшша людзі асаблівыя, бо адна справа выяўляць сваю беларускасць у Беларусі і зусім іншая па-за афіцыйнымі межамі дзяржавы. Ілона – гадаванка Гайнаўскага ліцэя.
Цяжка казаць, што гэта было спачатку свядомае, але фактычна з самага пачатку я спяваў на беларускай мове. І калі мы ва ўзросце парогадовым спявалі ў гуртках, у Доме культуры, то таксама як бы выбіралі я і мае сябры групы, дзе проста беларуская мова была амаль прынцыпова. Ну і з гэтым прынцыпам у сэрцы і ў душы іду.
Ці ёсць публіка ў цябе? Ну, акрамя фестывалю, так, Бельскага.
Так, сцэнаў ёсць шмат. У нас, як бы, нават школы зараз для такіх гуртоў, як нашы праекты, не з'яўляюцца прыоритэтам в тым сэнсе, што як бы не рэжуем праграмы пад беларускую мову, так, як бы гэта ёсць справа нашага ўнутра і таго, што мы хочам перадаць слухачу. А як бы умовы такія, рэчаіснасць такая ў нас, што чаще выступаецца ў клубах, у пабах, неякіх, та пры розных нагодах. Вядома, не адракаемся ніколі святкаванням беларускіх і таму, што співаем па-беларуску, то гэта як бы ідзе супольна. Одно попроч другого. Інша справа, то так само, некі наші проєкти, які ми рихтуємо. А пошній час, наприклад, прийняли рішення, що будемо писати музику до спектаклу сполученого з танцем. Так що є некі різні спроби перенікати різні так само види мистецтва. А публіка є, бо бачимо це на наших концертиках, виступленнях різних, всілахих. Буває часом, що просто організуємося ці у Домі культури у гарадку. А гарадок сам по собі відомий як гарад білоруської музики. Гарадок білоруської музики, так треба сказати. Здається, є слухач, до якого гарад музика трапляє.
Забрали усе йому, хату, жонку, дітей. Что ночь думал про их, але что зрабить? Ранкам пришли до яго, кидали у яго камянями. зрабіў нічога дрэннага, быў добры, не вінаваты. У лес да спаи, да живёлы и да древ, яны яму застались, сказал себе конец, не далей не иду, взял руки пистолет, подумал. Слёза потекла, перекрестился еще, в очи заплющил, стиснул мощно руки, ранком его знашли, як птушка высоко летел, все сполохалися.
Слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым прямочом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!